Akkamitti nyaata gaarii filachuu dandeenya? Midhaan osoo hin bilcheessin yookiin haaluma itti kaayametti nu jalaa baduu danda'a. Kan armaan gadii haalota nyaata addaan baasuuf itti fayyadamnudha. Haarawaa yookiin akka bitameen, kan irraa hin nyaatamne yookiin bineensota adda addaatiin hin tuqamne, kan qulqullinaan qabame, hafuura addaa kan hin dhoofne, baay'inaan kan akka foonii fi qurxummii, nyaanni ashagamee gurguramu yeroo binnu haalota kanneen irraa jiraachuu isaanii ilaaluu qabna. Pilaastikiin itti qophaa'e haarawa ta'uu ilaalu, qadaadni isaa kan seeraan cufamee fi qulqullinni isaa kan eeggate ta'uu isaa ilaalu, birciqqoo yoo ta'e kan hin cabne ta'uu ilaalu, nyaanni ashagamee jiru guutuu ta'uu isaa yookiin irraa banamee tuqamuu isaa ilaalu, soorasni keenya hafuura badaa yoo qabaate, keessumattuu qurxummii fi nyaata ashagame foolii addaa yoo qabaatan mallattoo nyaata tortoraa akka ta'e agarsiisa.